Хөрмәтле Рабия Кадыр ханым, 6 сентябрь көнне Хытай Коммунист хөкүмәте Хытайның тынычлык тараҡият ахташлык китабын эълан кылды. Буның мәзмунлардан хәбәрдар булдыгыз әлбәттә. Буның да яңа дәүләт бүтәнлеге, яңа дәүләт бихатерлегенең Хытайның мәнфәәт өчен иң үстен торган мәнфәәт икәнлеге тәэкидленеп ту. Әмди мәзкур ахташлык китабының мәзмунлардан нимене ис кылган булдыгыз Рабия Кадыр ханым?
Мен ахташлык китапны бүген әтигәндә бу һәммә хәбәрне аңладым. Хытай хөкүмәте ахташлык китапта Җиңгу хөкүмәте тынычлык белән таракты кылды. Мушу мәзмунның үзе, уның дин сырт Хытай хөкүмәтенең ки дәүләт бүтәнлеге дип алган ибарасы белән билле буны берләштерүгә вакытта бу Хытайның хакыйкый маһиятен ан аш ишке җәп үзе ишеп бирде. Мен мондак баһа бирәм. Хәзер уйгыр, Тибет, Монгол бу дәүләтләрне Хытай таҗавузчылык кылып бесеп алган. Хытай коммунистлары буны таҗавузчылык белән бесеп алган нәрсәнең, бесеп алган дәүләтләрнең тәкъдирен хәл кылмай торып, тынычлык белән тарак кылыш дигән ибараны игезгә илешмү, минем бер-бергә төшмәй дигән бер уят булыдыган гап дип карайм. Хытай хөкүмәте мәйле уйгыр булсын, мәйле Тибет булсын, мәйле Монгол булсын, хәтта үзе белгән хакыйкый автономия канунына хөрмәт кылмай, хатның хак таләпләрне бастырыш белән, өлтүриш белән, өлем язасы хөкем кылыш белән, осмоласия кылыш белән, кыргынчылык кылыш белән дәүләтнең берлегене саклаймын, үземнең бүтәнлегемне саклаймын дип бер таҗавузчылыкны тарак кылтырып, үзенең диктатураны, үзенең фашизм идеясыны ныгытты тугыр тынычлык белән тарак кылыш дип дөньяга күтәреп чыккан икән, минемчә бу тынычлык белән тарак кылыш бу мәсьәләне хәл кылмай торып, һеч качан бу китапның темасы Хытайның әмәли әхвалыга уйгын эмас дип караймын.
Рабия Кадыр ханым, без сырткы дәүләтләргә нисбәттә бер бәлгә, яны сигнал бәгәндәк бер сүз җөмләләрен ишелтеп, яны хак маң чыкылмаса, мен хак чыкылмайма дигәндәк сүз ибарларын ишелтеп, шундыйлар бу дәүләтнең мәркәзи мәнфәәте дигәндә дәүләтнең бихатерлеге, дәүләтнең бүтәнлеге, Хытайның берлеге дип башка бу мәсьәләгә нисбәттән кул тыккан ямысы буныңга арлашкылышка мен юл коймайма. Бу сахәдә мен үземне күчәйтмә дип. Бу кандай бер сигнал дип карайсыз?
Хытай бу тынычлык белән тарак кылыш дигән ахташлык китап белән дөньяны алдаш, авал дөньяны алдайман дип дөньяны алдышы. Авал Хытай хөкүмәте үзене алдайды. Хытай хөкүмәтенең бу тынычлык белән тарак кылыш дигән сүзенең башкаларга агаландырыш биреп атканлыгы. Башкаларга әгәрчәндә сән минең гипим буенча диктатурамга буйсынмай дикәнсә, мен чукым дөньяның тынычлыгын бузыман дигән сигнал икәнлеген моны иниклы күренеп торыпты. Мен тынычлык белән тарак кылман эмас. Дөнья тыныч туруш өчен мен синең тынычлыгыңны бузып, мен уруш оты ашмаслыгым өчен сән маңа буйсынышың кирәк. Сән кичлек хукукмы димәслыгың кирәк, мустакыллыкмы таләп кылмаслыгың кирәк, хак хукукыңны таләп кылмаслыгың кирәк. Бүтән һәммәң минең алдымда ирип китеп Хытайга үзгәрешең кирәк. Мен сине мошында диктатура белән башкарышым кирәк. Мен кораллык күреш кылман. Мен тыныч коймайман. Hiç kimden akamga yanmayman degen mazmunnu berdi. Prinsipi açtı. Yepet uçlu çıkıp durdu bala. Tenişlik bilen talak kılman emez. Minin zoravallığımı yol koyga vaktında. Atsam, ölüm cezası hüküm kısam, bastırsam, kırsam, yukatsam, hemmigi yol koyga vaktında men sizin teniş yaşışınca yol koyma, bombasına yol koymayman degen ap aşkara signal hem şuar bu.
Әмде бу сүзләреңез маңа яңа бер нәмене әсәлтеп атыды Рабия Кадыр ханым. Үткән атыды ла тихе Хытай хөкүмәте 15 елныгыз үзгәртмәгән җинаи эшләр дәва канунына үзгәртеш киргизүш алдыда. Буныңдан кин сакчы һәр кандай катта яткызган җинаятьчыларны аилесе хәбәр кылмай торып тутып торыш хукугы иге кылынды ке әгәр бу яңа җинаи эшләр дәва канунына әмәлләшеп калганда. Димәкче мушу ахташ китабыда әйтелгән мушу сыз дигәндәк дәүләт зоравалык көчегә алып канунлаштыруш өчен алып качан буның тәдбирләрен алды шуңа.
Ул монда бер дәүләт тынычлык белән таракый кылмакчы булса, алды белән дәүләтне канун белән башкарыш кирәк. Ул канун мыш бүтән халыкның ва бүтән парламентларның мақуллыгыдан үтүш кирәк. Халыкның мақуллыгыдан үткәзлек дип ялдыгандан элан кылыплар, канун ялган канун чыкмаслык кирәк. Ул шу канун белән башкарылган бер дәүләт аш халыкның хак хукук талабыны аңлаш кирәк. Уни аш халыганча өлтүриш, халыганча туткын кылыш, халыганча бастырыш, үзе чыккан канунны шәкил җәһәттән һәм дөньяны, һәм халыкны, һәм үзене алдап чыгырып, үзе чыккан канунга үзе буйсынмай, шу канунның сыртыда һәм ичидә хакларны мәхби өлтүриш, ашкар өлтүриш, осмоласия кылыш, һәр хил усуллар белән хакны кыргынчылык кылыш, мушла bir devletin tınışık bilen devlet başkırışı ve tınışık bilen tarakkılışı yapmaydı. Bu Ahtaşlık kitabının özü diyen bu cümlege Hıtay'ın hiç kandak hazır ki emini ehvali düşmeydi hem uygun emez.
Demek ki Muşukhıl özünün Ahtaşlık kitabında itilgan devlet siyasetı müştak küçü etip yürgüzdüğün bu Hıtay halkının kandak bir inkası duç gelişi mümkün. Hem de bu Uygurlara kandak təsir göstüşü mümkün.
Ahtaşlık kitap olan siyaset, hüküm, Hıtay'ın işi de yaşavatkan Besibilin ganzımındaki lagımı ve özün halkının bir hüküm. Ahtaşlık kitap hem sırtını aldaydıganga hem aşu başkala işen misin mu? Özünü mü aldat durduğanga çıkarılgan bir kitap bu. Uygur rayını da, Şark Türkistan'da ve Tibet'te, Mongolia'da ipirildiğen zoravallıkının hem Hıtay halkının özünün kişilik hukuk meselesini ipirildiğen zoravallıkının küçüydüğallığı en yukarı pelliği çıkıdığallığı Uygur, Mongol, Tibet, Tayvan Katarlık hem özünün devletinin içindeki hakiki adalet için yapkılıdığan, erkillik için yapkılıdığan Hıtay hükümetinin siyasetinin hata ikerliğini tenkit kılalaydıgan Hıtay pukallarını mukartılgan. Devlet bir hatarlık diken gibi bana aşılarını yoktup milyar 300 milyon halkını kural bilen tutup özünün diktatörlüğünü emelge aşırış ve devamlaştırışı için bu devlet bir hatarlık diken gibi oturgu çıkarak.
Ondan da Hıtay hükümeti Muşukhıl siyasetini devamlaştırırken bu Hıtay özü kandak bir təsir etkilişi mümkün de karaysın.
Özünü özü yemir etedir Hıtay hükümeti. Çünkü halk uygunup gitti. Hıtay halkı mı uygunup gitti? Uygur halkı, Tibet halkı, Mongol halkı özünün kaysı tarihte yaşavatkallığını, nemi kılış kerek ikerliğini bilip gitti.
Rahmet sizge Rabia Kadir Hanım.
Rahmet olalım.